Waggaa 1840 miileen Itoophiyaa 130 ta'an waraana xaaliyaan Itoophiyaa weeraree tureen itti wareegaman har'a yaadatame ooleera. Sirna yaadannoo har'a Finfinneetti adeemsifame irratti ergaawwan gootota abbootiin darbaniiru. Kantiibaatti aantuu magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees Bisee Abaaboo siidaa gootota bira kaa'aniiru. Tsahaayi Damxootu gabaase.
Waggaa 84 har'aa faashistiin xaaliyaanii Itoophiyaa yeroo weerarte Abrahaa Dambocii fi Moggaas Asgidoom magaalaa Finfinneetti ajajaa waraanaa xaaliyaanii Rudolf Graziyaan irratti boombii darbuun miidhaa geessisu isaanii hordofuun xaaliyaaniin guraan dhala 12 bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiraattota magaalaa Finfinnee 1943 ta'an gara jabinaan ajjeesuun ni dubbatama. Akka gootonni sagantaa yaadannoo wareegamtootaa irratti hirmaatan ibsanitti guraan dhala 12 bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoonni baratan, qondaaltonni waraanaa, hayyoonnii fi namoonni biroon funaanamanii akka ajjeefaman taasifameera. Siidaan wareegamtoota kanneenis magaalaa Finfinnee naannoo kiiloo 6 argama. Guyyaa har'aas waggaa 84ffaan yaadannoo wareegamtootaa bakka siidichaatti qophiilee adda addaatiin raawwatameera. Sirna yaadannoo kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootee Masfin akka ibsanitti dhaloonni har'a biyyatti humna diigumsaa irraa tiksuu qaba.
Ihinin 84 ዓመት የሰማታት በዓል ስናከብር አንድ ነገር ማስታወስ ያለብን
ወጋ 84ፋ ወሬገምቶተ ከና የሮ ከበጅኑ ወንትኑት ያደቹ ቀምኑ ቢየከኛ ነሞኒ ቀጠረመን biyya seenaa qabdu kana diiguuf deeman nu hundiyyuu waardiyyaa biyyattii ta'uudhaan alaabaa keenya heera mootummaaf walabummaa biyyattii kabachiisuu qabna. Akkuma bareeddanii mul'attan kana biyya seegaa maqaa abbootii wareegamtootaatiin imaanaanis ni jedha.
Dargaggoonni abbootii duraa faana dhahuun tokkummaa biyyattii eegsisuu qabna kan jedhe ammoo dargaggoo Daagamaa Barraati.
Dargaggeessi fakkeenyummaa abbootii hordofuu qaba. Jaalala, tokkummaa, waliin jiraachuu fi biyyaaf aarsaa kanfaluu hubachuu qaba. Gochaanis mul'isuu qaba. Dargaggeessi qoqqoodinsa dhiisee tokkummaa ol qabuu qaba jedhee yaada.
Dhaloonni har'aa dursa biyyaaf jechuu abbootii darban irraa dhaaluu qabaa kan jette shamarree Simrat Daani'eelidha. Isaan biyya isaaniif jaalala qaban biyya isaaniif dursa kennuun agarsiisaniiru. Biyya jechuun uummatadha. Kanaaf nuti immoo uummanni biyyattii walwalii keenya jaallachuu qabna. Yoo nuti wal jaallanne dhimmoonni biroon itti aananii dhufu. Yoo wal tumsine waan hundi salphaadha. Kanaaf nuti biyya keenyaaf dursa kennuu qabna. Yeroo hundaa aarsaa biyyaaf kaffalamuuf qophii ta'uu qabna. Maanguddoo Baashaa Siyyum gama isaaniin yaadannoo wareegamtootaa har'aa kun guyyaa itti obboleewwan birmadummaa biyyatti tiksuudhaaf ajjeechaa hammeenyummaan guutameen itti wareegaman yaadachuuf jedhan.
Har'a guyyaa wareegamtootaa kan kabajnu biyya isaaniif dhiiga isaanii dhangalaasanii lafeen isaanii kan itti jajjabe obboleewwan keenya gara jabinaaf hammeenyummaa cimaan kan ajjeefaman biyyatti irra jirtu kana kan nutti kennan. Nuti immoo kan dabarsinee isinitti kenninu guyyaa isaa yaadachuu fi biyya kana yeroo isinitti dabarsinu akka eegdanii fi.
Sagantaa yaadannoo wareegamtoota guraan dhala 12 irratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee argamuudhaan abaaboo kaa'aniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.